життя чудове, труднощі тимчасові.
Минулого року світ здригнувся від новини про те, що у Китаї померла 14-річна модель. Причина її смерті – виснаження організму. Дівчинка дуже хотіла підкорити модельний світ, але, на жаль, відійшла в світ іншим. Як прагнення бути красивою за стандартами може вбити людину? До чого може призвести хворобливе бажання схуднути? І що таке харчові розлади? Сьогодні в програмі «Тимчасові труднощі» ми будемо говорити про красу, яка вбиває. Мене звати Зоя Нікітюк, ви можете до нас долучитись, зателефонувавши за безкоштовним номером 0800 21 2018 або написавши своє запитання, побажання, можливо, розказавши свою історію під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук. І нарешті представляю нашу гостю, яка має таку нелегку, але цікаву роботу. Звати її Марина Фатєєва, вона психолог, психотерапевт, яка до того ж спеціалізується на терапії, яка пов'язана з харчовими розладами. Марино, вітаю вас.
Доброго дня, Зоя.
Ну, і перше запитання, знаєте, не всі розуміють, що таке взагалі харчові розлади. Давайте спочатку ми такий лікбез проведемо. Що таке харчові розлади?
Звичайно. Розлади харчової поведінки – це психічні розлади. Але для того, щоб розібратися, що саме це таке, я б запропонувала почати з того, що таке здорова харчова поведінка.
Таке існує.
Звичайно. З так званої умовної норми. Почнемо з хорошого. Умовне здорове ставлення до їжі буде зрозуміло і добре знайоме будь-якій людині. Це увага до своїх потреб, усвідомленість, чутливість. Така людина керується сигналами голоду і насичення. Вона їсть, коли голодна, і те, що в даний момент їй хочеться.
А якщо людина голодна постійно, кожні 2 години їй треба їсти? От ви як часто їсте?
Тоді, коли голодна.
А голодні ви часто?
Ну, десь приблизно 5 разів на день.
Ого, часто голодні.
Ну, так.
Так, а розлад?
Тобто, людина уважна до своїх сигналів голоду і насичення. Вона їсть, коли голодна, те, що хоче. Тобто, вона їсть яблука тоді, коли вона хоче саме яблука, а не замість шоколада.
Угу.
Тобто, це умовна норма. Наше тіло відмінно налаштовано, має регуляторні механізми, такі тонкі налаштування, які працюють відмінно, навіть коли ми не знаємо як. Це і сигнали від смакових рецепторів, естетичне задоволення від їжі в тарілці, ендокринна система, важливою частиною якої є жир, до речі, центри голоду і насичення, гормони лептин і грелін, сигнали, що шлунок механічно заповнений або скорочення порожнього шлунку.
Але пішли серйозні слова, так?
Так, але сьогодні ж мова не про це. Всі ці налаштування працюють, якщо їх спеціально не ламати. А як їх можна поламати? От про це сьогодні йде мова. Порушення харчової поведінки людини можуть бути в 2 сторони. Це можуть бути відсутність голоду або нервова анорексія і дуже сильний голод.
Дуже
сильний голод, і він може бути, наприклад, булімією, коли голод надзвичайно сильний і людина може з'їсти велику кількість їжі, але потім відчуває сором і провину, і може викликати блювання. Також в наших медичних довідниках ще немає, а в американському довіднику DSM-5 є цей розлад з 2014 року, і це binge eating англійською мовою, а українською – нападоподібне переїдання.
Нападоподібне.
Так, це такий напад дуже сильного апетиту, коли людина може з'їсти величезну кількість їжі, дуже калорійної. Наприклад, 4, 5, 6 тисяч калорій за раз.
Ого.
І ніякої компенсації, ніякої компенсаторної поведінки, тобто якихось фізичних навантажень, чи викликати блювання, вона не робить. Це binge-eating, нападоподібне переїдання, також ми знаємо булімію, і відсутність апетиту – це анорексія.
Лікуються ці захворювання? Бо ви сказали, що це психічний розлад, правильно?
Це психічні розлади.
Тобто все від голови.
Так.
Лікуються?
Так.
Важко?
Важко.
Угу. Але, а як довго лікується?
Звичайно, це все індивідуально і залежить від того, в якому стані людина потрапила до психотерапевта, до психіатра. Мабуть, що про це докладніше потім я розповім. Так, так. Але терапія
надія
можлива.
Є. Надія є. Ви знаєте, я, можливо, ви мене поправите в цьому, намагалася знайти статистику, скільки у нас хворих на анорексію і булимію в Україні, і знайшла, що, наприклад, анорексія – це від 3 до 5% і дівчата, які ще навчаються у школі, 9, там, 10 клас, а булимія – аж 10%. Ви з такою статистикою погоджуєтесь, чи є у вас якась інша?
Ви знаєте, я в минулому році для своєї дисертації робила запит до МОЗ. Я хотіла побачити статистику. На жаль, мені статистику дали тільки серед дітей. Я в своїй роботі орієнтуюся на американську статистику. В них все дуже ретельно підраховано. Вони кажуть про 2% серед населення це захворювання на анорексію.
В Америці?
В Америці.
Ну, в них про Україну вони не знають.
Так, в них просто частіше звертаються. В нас ота статистика, що мені надав МОЗ, то були звернення офіційні батьків дівчат, що захворіли на анорексію, вже в критичному стані до психічних лікарень. Тобто ця статистика не є показовою, на жаль.
А як так трапилося, Марина? Дивіться, завжди вважали, що ці дві хвороби, і анорексія, і булимія, хвороби багатіїв. Як так трапилося, що у нас в Україні вони також стали популярними?
Ну, це сумна популярність.
Сумна популярність, так.
Звичайно. Не можна так сказати, що вони стали популярними.
На жаль, скажімо, на жаль.
Так. Вони існували завжди, ці хвороби.
Думаєте?
Точно знаю. І випадки в літературі є. Наприклад, найперший описаний випадок анорексії в художній літературі – це Катерина, свята Катерина, Катерина Сієнська. Це була дівчина, котра так мало їла, що навіть в ті часи було популярно такий, знаєте, пуританізм, якось так присвячувати себе Господу, але навіть її в церкві їй казали, що треба якось про себе дбати. Вона була дуже енергійною, як багато людей, які хворіють на анорексію, в них багато сил, багато енергії.
А звідки? Звідки вона у них береться?
Ви знаєте, дуже цікава є теорія, еволюційна теорія анорексії, що анорексія корисна була для виживання людства. Тобто, як відчуває себе людина, звичайно, якщо вона голодна і голодна постійно?
Їй нічого не хочеться, вона нічого не може.
Правильно, вона нічого не хоче. Що вона відчуває в животі?
Бурчання.
Це спочатку, потім це може бути біль, це може бути головний біль. Чи буде енергія в ній?
Ні.
Не буде, буде слабкість. А от людина, яка має генетичну предиспозицію, тобто таку спадковість до анорексії, вона відчуває піднесення, приплив сил. І тобто, коли все плем'я буде лежати без сил і вмирати, така людина
ти будеш бігати по лісу.
Так, вона знайде їжу, вона зможе врятувати плем'я, потім вона загине. От є така теорія.
Не подобається мені ця теорія.
Але ці люди дійсно, вони мають генетичну таку спадковість. Тому...
Якщо мама все життя, от з дитинства дівчинка бачить, що мама все життя сидить на дієті, це з часом може призвести до того, що дитина також буде відмовлятися їсти?
Звичайно.
Попри тобто, приклад все, батьків?
Звичайно, приклад батьків надзвичайно важливий. Те, що батьки кажуть, це одне, а те, що вони роблять самі, це дійсно дітям така рольова модель. Така дівчинка буде вважати, що треба обмежувати себе.
Стандарти краси. От що ти маєш бути тільки там, скільки вже, 98, 95. Вони впливають на мозок дівчини?
Ой, звичайно, це дуже цікаве запитання. На жаль, не можна показати нашим слухачам.
Слухачам не можемо, але у нас є трансляція в Фейсбук. Можливо, хтось щось побачить. Ну, розповідайте про
це. Це журнал називається «Мір комплексів».
Ну, навіть такий є?
Ні. Цю картинку я взяла у російського психолога Юлія Лапіна. Вона зробила таку, бачите, нібито обкладинку.
Так.
Як ненавидити себе. І там багато цікавого є.
Мінус клету 10 кілограм, новий так, метод так. Похудіння, кілограми більше не вернуться. Ну, да,
так, так.
Популярна
вона
тема.
Вона таку зробила обкладинку, вона мені дуже подобається. Звичайно, що тиск суспільства, що треба бути худою або бути худим, десь мати щось підкачане, десь, щоб нічого немає, він, звичайно, є, він впливає. Я зробила таку схемку, на жаль, не можу показати, але це дуже наочно під час презентацій чи семінарів впливає на слухачів. Тобто є таке замкнуте коло. В центрі ми можемо бачити незадоволення власним тілом, тиск суспільства, будь худим. На що це впливає? Це викликає дієтичну поведінку і обмеження в харчуванні. Звичайно, що весь час дотримуватися дієтичної поведінки не можна. Починається зрив. Людина переїдає. Після цього вона знов бачить, що треба бути худим, незадоволення тілом, а також токсичні емоції, як сором і вина. І що до цього призводить? Це знов ще одне коло дієтичної поведінки, ще один зрив. І таким чином ми повертаємось до того, з чого починали.
В якому віці може хворобитися? Там у 6 років може вона у дитини розпочинатись? Ну, або у 70?
В принципі, для того, щоб хвороба запустилася, щоб все, так знаєте, склалося, повинен бути якийсь дуже сильний стрес. Чому зазвичай дівчата-підлітки починають в підлітковому віці хворіти? Ну, тому що це вразлива така категорія дітей, категорія людей, в них гормональний всплеск, тіло починає в них змінюватися, вони себе не відчувають, не розуміють, що трапляється з тілом, а тут ще тиск.
Ну, наприклад, модний. Від нещасного кохання можна захворіти на булимію і анорексію.
Ви знаєте, є хороша новина. Захворіти на
Давайте.
Саме розлади такі серйозні, на психічні розлади харчової поведінки, якщо немає генетичної предиспозиції, не можна.
Ура!
Точно. Але чи як дізнатися, чи вони є?
Так, як дізнатися?
Ну, поки що в нас таких тестів в лабораторіях Сінево і Діла не роблять.
А чоловіки хворіють на такі хвороби?
На анорексію дуже рідко, але хворіють. Частіше на переїдання, binge eating, орторексія також.
І вони про це не знають. Вони собі думають, ну, просто трошечки переїв, просто люблю їсти. Ніхто ж не думає про те, що у тебе психічний розлад.
Ну, приходять.
Приходять,
на
так?
терапію, так. Але частіше хочу схуднути.
І орторексія, про яку ми ще сьогодні поговоримо, це... Нагадайте нашим слухачам, які не знають такого розумного слова.
Ой, орторексія – це ж моя улюблена тема.
І
це
моя улюблена тема.
Так, це таке, знаєте, маніакальне прагнення до здорового харчування. Здорового в лапках, тому що поступово відпадають всі продукти.
Угу. І їсиш тільки одну руколу, запиваєш водою з лимоном.
Або броколі з водою.
І радієш життю.
Так, ну, до певної можливості, до певного якогось моменту.
Хотіла ще, знаєте, про що вас запитати? Про, щоб ви розказали про портрет пацієнток. От середній вік, соціальний статус, в яких сім'ях вони виховуються.
Угу. Ви маєте на увазі, мабуть, що
булимію
анорексію
і, так, угу. і анорексію.
Звичайно, що кожен випадок унікальний, звичайно, але є якісь певні риси. По-перше, щодо анорексії булімії, це такий перфекціонізм в дівчини, в хлопця, ну, скажімо так, в людини. Тобто намагання
або вже у дорослої жінки.
Або у дорослої жінки. Намагання все зробити як найкраще, або не робити взагалі. Що стосується буліміків, то часто я помічала, що є якась травма. Це може бути сексуального характеру, якесь порушення, знаєте, щось таке траплялося.
У дівчат і у жінок?
У дівчат, у жінок. Спочатку шукаю травму. Якусь травму в дитинстві, в підлітковому віці. Може, якийсь серйозний був епізод, психотравма якась. Що стосується...
Бідні сім'ї чи багаті сім'ї, де... чи взагалі
будь-які сім'ї? Ви знаєте, не стосується багаті, бідні, але дуже часто ми стикаємося з тим, що при анорексії сім'я дуже турботлива, надзвичайно контролююча. Раніше вважалося взагалі, що є така сім'я спеціальна, яка якось себе так поводить, що потім людина захворіє на анорексію. Ну, звичайно, вже в 21 столітті вивчали цю тему і дізналися, є така відома американська вчена Сінтія Б'юлік, вона велике дослідження провела і довела, що ні, є генетична обов'язкова предиспозиція. Тобто не можна обвинувачувати сім'ю. Сім'я може бути допомагати психіатрам, психотерапевтам. Але ось, знаєте, така риса такої контролюючої якоїсь сім'ї, дуже піклує, яка що дуже-дуже піклується. Кожен крок дитини часто зустрічається.
Або постійно такий. Лікує дитину.
Постійно лікує. Так, годує, також буває.
Годує, лікує. І історія, яка найбільше вас вразила. Є у вас така історія? Я розумію, що психологи, психотерапевти не плачуть під час прийому, але, можливо, у вас була така історія, яка дуже-дуже вас зачепила.
Ви знаєте, була. І вона досить така свіженька. В минулому році до мене звернулася дівчина через інтернет. Через інтернет звернулася дівчина, 22 роки. Вагою 37 кілограмів.
Ой-ой-ой-ой.
Вона працювала весь час.
Як?
Була на роботі. Як? Хворіла на анорексію вона декілька років. Вона приймала антидепресанти, які, я так розумію, виписала собі сама.
Ну, як зазвичай
так,
буває.
Так, і вона просила про допомогу.
Звичайно. А чого раптом на 2 роки хворіла і раптом звернулася до спеціаліста?
Ну, мабуть, що їй було
вже, не було
вже неможливо. Вона звернулася, але через інтернет, навіть не дзвонила. І ми з нею вели переписку. Я, звичайно, така вага. В мене дитина на той момент було 12 років.
І
важила десь приблизно. При тому, що це син в мене дуже такий худенький. І він нижче її був, звичайно. То я подивилася, якось, знаєте, я сказала, що з такою вагою, в такому стані, звичайно, їй треба лікуватися стаціонарно. Ні, вона відмовилась, не взяла в мене ніяких контактів, не захотіла. Хотіла амбулаторно, хотіла приходити до психотерапевта. Я тоді сказала, що, звичайно, ну, добре, ну, чи можу. Тільки спочатку вона повинна пройти медичне обстеження, що вона може амбулаторно лікуватися, що лікар хоч якийсь, він візьме на себе відповідальність, що вона на це спроможна. Вона сказала, що вона весь час кров здає, все в неї добре, все нормально, що платити вона не може ту суму, яку на той час вартувала моя консультація. І тоді, а я, знаєте, якось вже втягнулася в цю ситуацію.
Прикипіли.
Так, і я тоді сказала, що добре, я звернуся до асоціації розладів харчової поведінки, і в когось спеціалістів, мабуть, що буде час, може, за маленьку суму, чи може безкоштовно попрацювати. Вона сказала, ні, я якось нічого, ну, не треба. І вона зникла.
І ви не знаєте, що
я не знаю. І ви знаєте, я тоді зрозуміла, що дійсно це якась безпомічність. Хочеш допомогти? А як? В нас немає спеціалізованих клінік, немає ніяких відділень, щоб там була якась державна допомога, тільки психіатрична лікарня або відділення гастроентерології. І тоді, ви знаєте, так мене вразило, що я весь час, коли десь буваю на якихось конференціях і за кордоном, я дивлюся, як там в них влаштовано це. От, наприклад, минулому році була у Литві, там була конференція Європейська асоціації розладів харчової поведінки. В Литві вже багато років працює клініка за державний кошт, спеціалізована.
Тобто там люди... Буває. Дива.
Да, та, але вони лікуються.
Про лікування ми зараз з вами поговоримо. Ми вимушені зробити невеличку перерву. Друзі, залишайтесь з нами. Не дуже оптимістична у нас сьогодні тема, але маємо про неї поговорити. Програма «Тимчасові труднощі». І сьогодні ми говоримо про харчові розлади, які в нас в Україні, на жаль, вже відомі, як анорексія, булимія і ще один розлад, про який ми ось-ось поговоримо – орторексія. І Марина Фатеєва сьогодні нам, ну, принаймні, запевняє нас в тому, що терапія лікує, і все буде добре, якщо ви, не дай Боже, або хтось з ваших близьких друзів зіткнувся з такою проблемою, як харчовий розлад. Марино, ви сказали, що терапія лікує, але який перший дзвіночок? От коли твоє оточення твоє вже розуміє, або ти сама розумієш, що щось іде не так? Бо я вас так слухаю, думаю, може, в мене ось це от друге про переїдання, я вже нервую, чесно кажучи.
Ну, як має бути, скажу, і як зазвичай це робиться, також скажу. Зазвичай дівчат приводять, коли вони починають дуже сильно худнути, батьки, тоді тільки помічають. Що стосується анорексії, я б рекомендувала звертати увагу на те, якщо, наприклад, дитина їсть дуже на маленькі шматочки подрібної їжу в тарілці. Дуже-дуже повільно роздрібнює, тобто вона таким чином намагає з'їсти якомога менше. І весь час запиває. Запиває, щоб водою шлунок
заповнити.
Так, і дробить їжу. Ну, це такий, знаєте, момент, він простий, але показовий. Звичайно, треба звертати увагу, якщо дитина починає худнути. Звичайно, звичайно. Якщо не задоволена тілом,
постійно стоїть біля дзеркала і щось собі шукає.
Чи щось якось інше проявляє, може щось про це батькам говорить, але ж може не говорити. Звичайно, що було б дуже класно, якщо б батьки власним прикладом показували, що до тіла свого ставитися треба з повагою, що воно в нас...
Але ж якось одне. У нас так в Україні, ну, всі жінки там чимось незадоволені. Тієї рука товста, тієї нога товста, ніс великий. Ну, якось так у нас склалося. З цим важко. Ви не помічали?
Помічала.
Ну, про анорексію сказали. А булимія? Які ознаки того, що в тебе вже ось починається ця хвороба?
Ну, найперша пташечка, мабуть, це почуття сорому за переїдання. До речі, чого б людина переїдала, якщо б вона регулярно їла? Мабуть, що цього б не відбувалося. Дуже часто жінки називають переїданням, якщо вони цілий день не їли, пили каву.
А на ніч налупились.
Ну, прийшли додому, вони ж дійсно голодні. То вони просто доїдають те, що не доїли за цілий день. Це не можна назвати переїданням, якщо по-чесному.
Так, і ось... Третє ще наше, коли людина їсть.
Binge-eating.
Так.
Нападоподібне переїдання.
Нападоподібне.
Так.
Це для артикуляції також... добре, нападоподібне.
Це також психічний розлад. Також він має якісь, якусь певну генетичну предиспозицію. Він більш розповсюджений. Оскільки людина постійно переїдає у великих кількостях дуже калорійну їжу, такі люди зазвичай повніють.
І не наїдається. Ну, не може наїстись.
Вони не усвідомлюють.
Через силу? Просто їм хочеться щось їсти?
Ні, не через силу. Вони не усвідомлюють під час нападу, що вони з'їдають таку велику кількість. Вони можуть потім після нападу подивитися навколо, побачити папірці, там обгортки від чіпсів, від якихось, знаєте, оці сухі сніданки, якісь цукерки. І це мова йде не про 3 цукерочки, угу. А там...
Півкіло.
Так, угу. Так.
І от мені дуже, ви знаєте, я так пораділа, коли дізналася, що ваша дисертація пов'язана саме з цим новомодним нашим харчовим розладом, коли ти можеш їсти тільки чисту їжу, коли ти постійно за здоровий спосіб життя. І я здивувалася, що це також харчовий розлад. Але де ось ця межа між здоровим способом харчування і життя, і між хворобою?
Вона дуже тонка.
Так, дуже тонка.
Ви знаєте, коли людина піклується про себе, купляє якісь продукти, що їх виростили без антибіотиків, якихось нітратів, це чудово. Якщо вона купляє там в бабусі якесь чисте молочко, це чудово. Що таке орторексія? Людина весь свій час присвячує тому, щоб писати плани, угу, закупівлі правильних продуктів, знаходити ці правильні продукти, правильно їх готувати.
Ну, тобто багато вільного часу, мабуть, у людини, і вона цілий день займається харчуванням.
Вона цілий день займається харчуванням. І, звичайно, що робити це без якоїсь шкоди до соціального життя неможливо. Така людина усамітнюється, тому що оточуючі не розуміють, що ти робиш. Чому це так важливо?
Її другом стає рукола.
Так, або броколі.
Або броколі.
Ви знаєте, нещодавно мені написали, ось я хочу схуднути, ви б не могли мене проконсультувати, але мені дуже важко притримуватися дієти. Пишу, а що за дієта у вас, хто вам призначив? Я їм відварену броколі запиваю водою, трішки підсолюю. Але, знаєте, дуже мені важко, весь час голодна.
Ну, знаєте, це є така українська приказка «і сміх, і гріх».
І сміх, і гріх. Я кажу, мені здається, що це якийсь тролінг. Якщо ви, ну, хочете якось посміятися, то тоді так. Якщо ви дійсно серйозно так їсти, то вибачте, але ви наберете дуже багато потім після цього дієтичного епізоду. Бо є так званий ефект йо-йо. Знаєте, така іграшка?
Так, в дитинстві
так,
була.
Так, так. Ефект йо-йо, він у тому, що після дієти, коли людина знижує вагу, завжди буде якийсь період, і потім вона набирає цю вагу. Тільки набирає вона не 2 кілограми, які вона скинула.
А 8.
А їх ще друзів з собою призводить. І це нормально.
І все ж, от, як... Саму себе можливо перевірити. От ти ще здоровим способом життя займаєшся? Чи тобі вже треба лікувати мозок?
Ну, якщо дуже цікаво, то можна звернутися до психолога, який спеціалізується на цій темі.
Це вже якщо дуже цікаво. Якщо
дуже
так вдома подумати.
Якщо є якісь занепокоєння, то можна, є такі тести, вони доступні онлайн. Є такий тест, називається англійськими літерами EAT-26. Там 26 питань, і він показує...
Ти можеш саму себе перевірити.
Ставлення до їжі. Також є голландський опитувальник харчової поведінки. Тобто можна пройти в інтернеті і подивитися. А що стосується орторексії, то є римський опитувальник нервової орторексії, він називається Орто-15. Можна також в інтернеті його пройти і подивитися, чи все добре, чи вже якісь є зрушення.
До вас часто звертаються дівчата, які ось тільки броколі, сіль і воду
Ви знаєте, вживають? Броколі, сіль і воду – це вперше.
А так зазвичай?
Ну, часто.
Часто звертаються.
Ну, так. Тобто це якісь випадки, або бувають, що хочу схуднути, але мені важко, допоможіть мені схуднути. І це незважаючи на те, що я скрізь пишу, що я
не допомагаю худнути.
Не дієтичного підходу, що худнути я не допомагаю, і що це взагалі якась профанація худнути психологічними методами. Це обман. Все одно. Все одно звертається. Як мені схуднути?
Діти. Є такі, які страждають саме таким харчовим розладом? Чи зазвичай дорослі? Я чомусь думаю, що це такі багаті дівчатка, у яких багато вільного часу займатися здоров'ям.
Якщо ви зараз про орторексію, то дуже багато чоловіків.
Чоловіків?
Звичайно, дуже багато чоловіків. Це чоловіки, які харчуються, наприклад, тільки сирими, овочами. Угу. Чи тільки спеціальні замовляють собі коробочки такі. Угу. Дівчат також багато. Багато, дуже багато людей.
А що з чоловіками таке робиться в країні? Що ж так їх косить орторексія?
Я проводила дослідження у 2015 році, щоб дослідити, які потреби ці люди обслуговують. Чому? Що їх мотивує так себе вести? І була дуже здивована, коли дізналася впродовж цього дослідження, що головна потреба в них – не
бути красивим.
Не забезпечити, не безпеку собі якось. Бо була колись така ідея, що орторекси – це люди, які дуже налякані світом, що світ для них дуже небезпечний, вони так хочуть себе захистити. З'ясувалося, що ні, що це вони так само визначаються. Тобто вони настільки... Це була потреба в самовизначенні, в самоствердженні. Тобто я харчуюся прекрасно, я живу краще, ніж ти.
Ну, тобто, коли на побаченні сидить хлопець і дівчина, він їсть тільки брокколі, а вона тортик, і він може себе відчувати, що я король.
Він чистий, він правильний, він може повчити інших.
Угу. Так, зрозуміло. Цікавий факт, запам'ятаємо. Марина, скажіть, будь ласка, коли вже батьки або друзі мають от насильно брати там дівчину за руку і вести до спеціаліста? Якщо булимія, орторексія або анорексія? Не взагалі, я так думаю, дівчата ж не хочуть лікуватися, я так собі думаю.
Дивлячись, в якому стані. Ви знаєте, якщо спочатку, наприклад, при анорексії дівчина каже, я досягну такої-то ваги там і зупинюся, то після цього вона не може цього зробити. Вона не може зупинитися і наступний етап вона не може вже почати їсти.
Угу.
Тут вже мозок починає, мозок починає вже працювати по-іншому. Там дійсно дуже важко з цього виходити. Тому, звичайно, я б рекомендувала батькам бути уважними до своїх дітей, якщо вони пригнічені, якщо вони, звичайно, якщо вони різко там схудли чи якось переймаються своєю фігурою, розпросити, поцікавитись, чи дійсно така потреба, чи взагалі худнути нікому не треба.
Ура! Це насильне лікування допомагає? Ну, от якщо дівчина не хоче, а батьки насильно її ведуть до спеціаліста.
Ви знаєте, якщо стан критичний...
Це скільки кілограмів? 33 кілограми в 22 роки. Це вже критично?
Дивлячись, є таке поняття про індекс маси тіла, там треба розділити зріст. Тобто, якщо він... В різних країнах він різний. От, наприклад, в... країнах, таких як Фінляндія, Норвегія, в них, здається, ІМТ-17 вже дзвіночок про допомогу, а в Великобританії буває 15-16.
А у нас?
В нас? Ну, таких стандартів я не зустрічала, тому що всі пацієнти приходять, кожен із своєю історією. Ну, звичайно, що 40 кілограмів – це вже якийсь тривожний дзвіночок. 37-38. Буває і менше.
Наскільки менше?
22.
Скільки років?
Років 30.
Ай-яй-яй-яй. У нас є запитання від нашої слухачки. Может, пропустила вопрос, ну а если нет, буду признательна за ответ. Могут ли родители делать что-то, что впоследствии может привести уже взрослого ребенка к пищевым расстройствам? Так, мы трошки про це говорили, але давайте так нагадаємо. Тобто, якщо мама постійно на дієтах, це може призвести до того, що дівчина також буде худнути все життя.
Так, так, звичайно, що вона цю модель до себе
або забере. Якщо батько за здоровий спосіб життя, оскільки
так, або
я
якщо батько весь час тренується, наприклад.
Ну, це страшні люди. Страшні люди. А що ще для повноти третє?
Що ще можуть зробити батьки? Постійно порушувати границі дитини, не закривати двері, не стукати до дитини, якось
контролювати і робити її ідеальною, мабуть. Ти маєш найкраще навчатися, ти маєш найкраще виглядати.
Ну, це стосується всіх розладів харчової поведінки, тому що перфекціонізм в них дійсно в структурі. Так, ти маєш, ти повинен навчатися найкраще, зробити все, що ти можеш. А якщо не можеш зробити найкраще, не роби нічого.
Угу. Ну, і ми, дорогі друзі, якщо у вас є запитання, ви також можете нам або зателефонувати 0800 21 2018, або написати своє запитання, поділитися своїм досвідом, розказати щемливу історію, не дай Боже, не хотілося б таких історій чути у нас в Україні, під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук. Ми до вас повернемося за декілька секунд, залишайтесь з нами. Якщо ви маєте маніакальне бажання вести здоровий спосіб життя і їсти виключно органічну їжу, будьте обережні. Це може бути харчовим розладом. Про анорексію, булимію та орторексію говоримо сьогодні з Мариною Фатєєвою, психотерапевтом, практикуючим психологом, яка знає практично все про що таке харчові розлади. І що мені особливо подобається, запевняє, що лікування можливе. Так, все правильно кажу.
Звичайно, звичайно.
Друзі, ви можете нам телефонувати, ви можете нам писати, як, наприклад, маємо ще одне запитання під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук. Що говорить бабушка, які постійно говорять ребенку, що він либо толстий, либо слишком худой? Біть їх не хочеться, родственники же. До речі, дуже гарне запитання, актуальне.
Це надзвичайно актуальне запитання.
Особливо в Україні.
Особливо в Україні, бо в Україні ми пережили голод, і наші предки пережили його. Тобто в нас генетично запрограмований страх голодної смерті. І наші бабусі, вони щось знають про це. Що їм казати? Просити не примушувати дитину їсти.
А якщо не допомагає?
Ще раз просити. Ну, що зробити з цими бабусями?
Мене бабуся все життя намагається нагодувати. І мама. І просити їх не підходить варіант.
Пояснювати.
Благати.
Говорити про те, що ви відчуваєте, що ви дуже любите їх, що вам приємно з ними спілкуватися.
Але їсти не буду.
Спілкування – це не тільки про їсти. Можна, я не знаю, поговорити, що зробити разом.
Не так цікаво.
Не обов'язково годувати.
Марино, як виглядає лікування? Ви вже трошки на початку ефіру про це сказали, що таких дівчат, чоловіків лікують виключно в психіатричних лікарнях в Україні.
Ну, сумно сказати, але в нас є спеціалісти, які беруться лікувати анорексію, не маючи на це спеціальної освіти, не маючи ніякого там обладнання, клініки, реабілітації. Звичайно, що важкі випадки, вже коли людина виснажена, це називається кахексія, вони лікуються тільки в стаціонарі. Тобто там при потребі підключають
психіатричні лікарні.
В нас можна і в гастроентерології, тому що в психіатричних, ну, кому як, знаєте, вдалося, куди записатися, куди потрапити. От, в принципі, психіатричних також.
Повинні, ну, це страшно, коли ти так страшно. Не їла і... Ой.
Страшно, але в стаціонарі лікарі мають таку можливість підключити годування за допомогою зонду і просто спасти
життя. Насильно це роблять, правильно?
Ну, буває, що насильно. Буває, що людина вже в такому стані.
А як довго триває лікування?
Також тут все залежить від стану, в якому потрапила людина, від якихось можливостей людини генетичних.
За місяць можна вилікуватись? Чи це роками?
Ні. За місяць не можна, абсолютно. Тільки так званий стан рікавері, це коли вже після інтенсивної терапії іде нібито як сказати українською мовою?
Кажіть англійською, перекладемо.
Ну от є такий стан рікавері, це вже коли людина йде до одужання. Починає їсти. От, наприклад, життя врятували. Людина почала їсти, щось зрозуміла, там інтенсивну терапію отримала. Перші десь приблизно 2 місяці у стані рекавері буде затримка рідини. Буде людина утікати. Від 3 до 7 до 10 кілограмів це може бути тільки рідина. І, розумієте, дуже лякаються люди, тому що вони думають, ой, це я забагато їм. Мені треба знежирені якісь продукти, мені треба знизити цю кількість їжі. І тоді, оп, крок назад. Важливо про це пам'ятати.
Це і анорексія, і булимія.
Вони це при анорексії зараз.
А булимія?
Що стосується булимії? На жаль, з булимією звертаються рідко. Звертаються вже після років хвороби. Соромляться. Це можуть бути дуже успішні зовні люди. Я, до речі, коли була маленька, вперше про булімію почула на історії принцеси Діани, мабуть, і ви чули, що в принцеси Діани була булімія.
Чи серйозно?
Так.
Але
так.
Ж вона була така худенька. Так. Тому і була худенька.
Ну, така була в неї історія. Не звертаються. Це можуть бути успішні люди, вони можуть працювати, заробляти багато грошей, класно виглядати, але відчувати сором, відчувати провину, сильно переїдати, викликати в себе блювання. Звичайно, що з часом шлунковий сік роз'їдає порожнину рота, зуби страждають, волосся страждає, шкіра страждає, але ж все це можна...
Ну, взагалі, людина, я колись просто бачила дівчину, яка хворіє на анорексію, ну, це фільм жахів. Це людина, ти дивишся, і, ну, ненормальна, як мрець, виглядає як мрець.
Так.
І от мене дивують просто батьки, які, ну, як можна це не помітити, що в тебе дитина сидить і вмирає за столом.
Так, це дуже
дивно. Ніхто не біжить.
Це дуже дивно і дуже сумно, і абсолютно безпомічність часто відчувають психотерапевти, коли, наприклад, приводять мами таку дитину вже.
Куди дивились раніше?
Куди дивилися? А знаєте, дуже часто на анорексію починають хворіти дівчата в модельному бізнесі, тому що їх примушують бути худими, і там можна пропустити.
Я, готуючись до ефіру, прочитала таку дуже цікаву цитату. Є психіатр, доктор наук Галина Пілягіна. І вона сказала про те, що в психіатрії є всього 2 зони, які межують зі смертю. Суїцид і анорексія. От, чи дійсно, завершуючи вже майже, завершуючи ефір, чи дійсно все настільки страшно?
Да.
А не так, як нам здається. Та, трошки похудну, не поїм.
Галина Яківна знає, про що говорить. Вона багато років працює.
А, ви ще її знаєте, да?
Пілягін?
Да.
Звичайно, звичайно. Вона також є членом Асоціації лікарів та психологів розлади харчової поведінки, терапії, превенція. Так, я абсолютно згідна. І, до речі, трохи статистики. Анорексія посідає сумну першу сходинку по смертності серед всіх психічних захворювань. Чому?
Неймовірно.
Це не тільки смерть від виснаження, яке ми знаємо називається кахексією. Це також і суїцид. який може бути у цих людей. Чому? Як це відбувається? Ну, як виснаження відбувається? На жаль, в нас немає вже часу розказати.
Є.
Ще трішечки так, є, да? Дивіться, обмежувальна харчова поведінка, відмова від їжі. Така людина може з'їсти, наприклад, половинку яблучка.
Угу. За цілий день.
Так. Потім якоїсь там, наприклад, каші вівсяної, десь одну чи дві столові ложечки. Так?
Угу.
Значить, що? Нестача мікроелементів, дефіцит величезний відбувається. Починається гіперкальцемія, дефіцит кальцію. Далі, засвоєння кальцію також зав'язано на жир. Далі, лущиться шкіра,
по колу.
Страждає волосся, зуби, нігті.
Нерви.
Нерви, звичайно. Потім метаболізм стає, обмін речовин уповільнюється. Людина починає мерзнути. Мерзне, тому що енергії немає, температуру тіла організм знижає, щоб менше його якби утоплювати. Серце починає страждати, тому що йому треба калій, магній. Стають крихкими кістки. Це неминуче. Ми знаємо, що після менопаузи у жінок часто кістки страждають, починається остеопороз. А тут уявіть собі, це нібито в 15 років починається менопауза у цієї дівчини. Це страшно. А що ще? Якщо це, наприклад, булімія, дівчина переїдає, зривається, відчуває сором, відчуває провину. Звичайно, що ну, як це впливає на якість життя.
І на завершення ви відслідковуєте історії своїх клієнток після лікування? Знаєте, як життя їхнє складається? Чи можуть вони народжувати дітей, чи виходять заміж?
Ну, теоретично знаю, що і заміж виходять, і народжують дітей. Але етичний кодекс не дозволяє дружити з колишніми клієнтами.
А, так?
Тобто, якщо є етичний...
Ну, так, а підглядати Фейсбук.
Підглядати. Ну, знаєте, багато хто з колишніх клієнтів, хто колись звертався з приводу РХП, розладів харчової поведінки, вони потім йдуть вивчати психологію. І тоді ми зустрічаємось.
Ну, тобто все може бути добре, якщо вчасно звернутися, вчасно пролікуватися, витратити. Це дороге, до речі, забула вас запитати, дороге задоволення лікування від харчових розладів?
Ну, в нас немає державних програм, які б фінансували цю психотерапію. Дуже мало спеціалістів, які спеціально тренувалися, які мають спеціальну освіту, щоб займатися терапією розладів харчової поведінки. Державних закладів це безкоштовно.
Ну, так. Для тих, хто наших слухачів, які не дивляться трансляцію, безкоштовно
в лапках.
Марина, і на завершення у нас є така традиція в програмі «Тимчасові труднощі». Я вам розпочну декілька речень, а ви їх швидко і коротко продовжите.
Вау! І на тему харчових розладів?
Ні.
Ні?
Ні. Коли у Марини Фатієвої поганий настрій, вона що робить?
Цілує чоловіка.
Ой, такої відповіді у нас ще не було. Людина живе тоді, коли?
Коли вона жива.
Життя чудове, тому що?
Тому що це життя.
Краса, яка не вбиває, це яка краса?
Це жива краса.
І я вдячна Богові за?
Ой, не знаю, що сказати.
Такої відповіді у нас ще також не було в програмі.
Не знаю.
За життя, напевно. За те, що у нас, слава Богу, немає у нас з вами краси, яка могла б нас вбити. Ми любимо себе такими, якими ми є насправді.
Це точно.
Друзі, я нагадаю, що сьогодні в програмі «Тимчасові труднощі» у нас була Марина Фатієва, психолог-психотерапевт, яка розказала багато цікавого і про анорексію, і про булимію, і про орторексію. І на завершення нам хотілося б побажати вам, дорогі друзі, дорогі жінки, перш за все, не займайтесь нісенітницями. Любіть себе такими, якими ви є насправді, тому що ви прекрасні. І пам'ятайте, що життя воно також прекрасне, а будь-які труднощі завжди тимчасові. Дякую, що були з нами. До зустрічі за тиждень.
Життя чудове, труднощі тимчасові. Історії, які варті голівудського сценарію.